Здравейте, 27 ноември 2022 година започва спортна среща. Клишето казва, че светът е футбол. Ние днес също ще се потопим в мейнстрима и ще ви разкажем всичко най-интересно, което става в първата седмица на световното първенство в Катар, с пряко включване на пратеника на българската национална телевизия Стефан Георгиев, който до вечера ще коментира първото супер дерби между Испания и Германия. Естествено, няма да си говорим само за футбол, ще има ски, баскетбол. Американското включване на Иво Иванов винаги е пълно с изненади, а накрая и бейсбол. Останете с нас до 18. Радио София.
Спортна среща с Камен Алипиев.
С Камен Алипиев, Лилия Големинева, който избира музиката, Любен Ковачев на звукорежисьорски пулт и Боян Бочев, който е тук с мен в студиото. След това парче Always on the Run на Лени Кравиц. Което не си знам дали знаеш коя година е.
Ами според мен от 2008 година, когато дойде в България.
Значи от 1991 Любен е съгласен. Така че...
Добре, това, може, възможно
парче, е. Което да, според мен и тебе и Александър още е партньорка в тази сериала в рубриката за музика.
Помня го от изпълнението му на стадион Академик. Един от първите големи концерти, на които съм бил. Наистина Лени Кравиц тогава се представи страхотно. Кер, здрасти, здравейте на слушателите на Радио София.
Здрасти, добре дошъл.
Добре заварил.
Еми, няма как да избягаме от световното първенство по футбол. Цяла седмица вече. По 4 мача на ден, с изключение на неделя, когато е само онова задонен знаменит мач на Катар.
И Еквадор.
С който се откри първенството. Много интересни неща. Днес първото супер дерби Испания-Германия, което може да прати германците рано-рано, още преди да си изиграят третия матч вкъщи. Но какво ти прави впечатление на теб, освен че FIFA умело потушава опитите за протест и за показване на лично собствено мнение около мачовете? Германците единствени си дръзнаха да се снимат да. С запушени усти и след това японците им ги запушиха наистина.
Абсолютно, така, го направиха в реално време. Ами какво да кажа, те са много нещата, които за една седмица се натрупаха като впечатления. Тъй като ти спомена японците, за мен един от най-хубавите моменти до сега на световното е отношението на феновете на Япония към чистотата.
И
нещо,
да,
което...
японски футболисти към съблекални.
Да, абсолютно. Това е нещо, което едва ли някой като теб, който съм сигурен, пътувал си до Япония, знаеш техните нрави.
Само до Япония не съм ходил, за съжаление. Сега се разминавам с Япония. 2006-та имах намерение да ходя на световно първенство по баскетбол, не се получиха нещата. И миналата година бяха първите олимпийски, летни олимпийски игри от 2000-та година насам, които отразявах от студиото на Евроспорт.
Да.
Не от мястото на събитието, така че Япония за сега ми се разминава.
Но предстои вероятно. Но да, на нашите слушатели са познати тези нрави на азиатците. Страхотно впечатление ми прави това нещо. Започвам положително, защото иначе останалите неща, които виждам, са по-скоро от някаква такава спекулативна гледна точка. Особено силно впечатление ми прави, както на мен, така и на повечето спортни експерти, спекулациите относно посещаемостта на мачовете. Най-такъв скандален пример ми се стори през седмицата двубоя между Камерун и Швейцария, който естествено е логично да има по-малко зрители на стадиона. Стадионът, на който си играят двубоя, сега не си спомням кой от 5-те или 6-те арени беше, но събира 40 000 самия стадион. Диктора на края на двобоя се чу от всички, че съобщи 39 500 зрители, при положение, че стадионът беше меко казано полупразен. Това е в духа на това, което ти казваш за всякакви опити на FIFA да изкарат световното първенство като нещо нормално, което се случва. Ами на всички ни правят впечатления и дългите продължения на двобоите. Нещо, което горещо се надявам да не се превърне в някаква световна тенденция, защото тези продължения изглеждат крайно странни, отново прекалено умишлени.
Това, доколкото знам, е идея на легендарния съдия Пьер Луиджи Колина. И Пьер Луиджи Колина наистина беше един от най-добрите съдии в света.
Безспорно,
с
да.
Супер авторитетно присъствие на терена и с общото неопетнена репутация. Той сега ръководи съдиите в FIFA, когато се опитва въпреки всички скандали да покаже някаква позитивна трансформация. Аз не съм убеден, че са постигнени под ръководството на Джани Инфантино. Но ако толкова искат да не се губи време, ми да сменят правилата и да го
формата,
направят като
да.
В баскетбол и в хокея, да спират времето на всяко разиграване. И тогава ще има чисто време, ще играят по 45 минути чисто време. Хубавото на футбола в последните години, освен че стана значително по-атлетичен, е, че все по-малко са отборите, които прекарват много време в търкалене по терена и в симулации.
Да. Обикновено беше, латино отборите са такива.
Беше доста сериозно изчистено, но аз съм още под впечатлението и на един страхотен мини сериал в Netflix, който препоръчвам на абсолютно всички наши слушатели, който се казва FIFA Uncovered.
Да.
И в който става дума за всички машинации, които стават в световната футболна централа в исторически план. Не случайно се смята, че пристигането на Жоао Хавеланш в международната футболна централа, сключването на договор с рекламната компания на Рудолф Даслер, правят корупцията абсолютно чест ежедневен спътник на FIFA, в самите пари, които Хавеланш е получавал за рекламни права, въпреки че то няма нищо общо с това. Много добре са разгледани нещата. Сеп Блатър също застава в центъра, страхотна атака, между другото, отново на Марокко, които имаха отменен гол в края на първото полувреме заради засада при пряк свободен удар. Но ето страхотен удар и
отново на Хаким Зиеш.
Това е на мястото си, както винаги, все пак не случайно един от най-добрите вратари в света. Така че този сериал си заслужава дори да не се интересувате от футбол, защото по принцип спорта в концентриран вид показва лошите практики и добрите практики от живота, показва идеалите, чистотата, както и мръсотията в много концентриран вид. И този сериал е точно такова нещо, показва ни изцяло колко важно е да не правиш лоши неща, защото накрая, в крайна сметка, всичко те застига.
Да.
Истината винаги излиза наяве, но парадоксално, че в този сериал ние се смеехме миналата седмица, когато Сеп Блатър каза, че е бил против Катар да бъде домакин на това световно първенство. Оказва се, че той го казва това и в този сериал, който снимам преди това негово изявление. И докато можем да го обвиним в това, че дължим и Русия на неговото управление, очевидно при Катар положението е малко по-различно, но каквото и да се прави, както казва старата поговорка, кучетата си лаят, кервана си върви, световното първенство не е никак лошо, въпреки че има доста нулеви матчове.
Да, доста нулеви двубои.
При цялото световно първенство в Русия имаше един единствен матч, който завърши 0-0.
Да.
Сега вече са 3, мисля.
Поне 3. Да. Поне 3, за които се сещам. Действително, има любопитни матчове, има приятни изненади. Ние малко по-късно и с Иво Иванов ще говорим за тима на Щатите, които на мен ми правят много добро впечатление.
Да, предупреждаваше за това и Щатите, и Канада.
И Канада и също, да. Аз харесвам и сърбите след първият им матч. Признавам си, не ги бях наблюдавал отдавна.
Чисто политически не ги харесвам, защото първо те получиха подкрепа от Руския футболен съюз, когато беше написан на сръбски. А след това си позволиха знамена символизиращи и Косово.
Да,
това излезе като скандал. За тях е огромна рана, но в крайна сметка ние сме в такъв свят, в който трябва да се съобразяваш с реалността и такъв вид реваншизъм не е много окей. Още повече, че че в отбора на Швейцария има хора, които са свързани с Албания и Косово и някакси се създават етнически конфликти без да има нужда от тях.
Съгласен съм напълно с теб, но за мен лично, макар че все по-трудно става политиката и въобще тези дипломатически разговори да седят далеч от спорта. Чисто футболно Сърбия ми допада.
Че спорта трябва да бъде извън политиката е едно добро пожелание. Това е твърдение, което обаче никога не се е спазвало. И аз много обичам да давам примери с двете издания на Олимпийските игри, зимни и летни, през 1936-та, които легитимират Адолф Хитлер в спортния свят. И също така и със световното първенство 34-та година в Италия, което изцяло под сянката на фашистите на Бенито Мусолини, изпечелено от Италия, защото те, освен всичко друго, са били така малко заплашени, че трябва да спечелят.
Да, на всяка цена.
На всяка цена, така че не е от вчера това нещо и намесата на хазартни босове, на залагания, самия факт, че огромна част от рекламите, включително една от тях озвучена с моя глас около световното първенство, са свързани с къщи за залагане, също е тема, която ни показва, че много отдавна нещата в футбола и в спорта въобще не са чисти.
Това с рекламите на компании за залози според мен е наистина прекалено. Честно казано, надявам се поне до края на първенство да има различен формат на тези реклами, защото те отвратително много дразнят. Тук изразявам и личното си мнение и на приятели, с които разговарям, защото и рекламите могат да бъдат поднесени по съвсем различен начин. Ако гледаш, примерно, излъчванията на BBC, на IPTV, там на ITV, прощавайте, нещата са съвсем, съвсем различни. Имам прави, че също има реклами, които се повтарят, но тук сме свидетели дори на полувремената на примерно 4-минутно студио, след което следва един тежък бок от 7-8 минути реклами, които общо взето по нищо не се различават от тези, които ще видиш преди и след двубоя. Така че това е...
Иначе, това плаща сметките, за съжаление. И така е, но... няма как от телевизията да избягат от получаването на пари заради това, защото инвестицията в телевизионни права е много голяма. И не случайно второ световно първенство вече поред се дели между БНТ и Нова телевизия.
Естествено.
Защото в БНТ смятат, че не могат да покрият разходите, които са платени за права. И аз лично продължавам да страдам, че бившите ми работодатели не вярват толкова много в себе си и в своите възможности и преотстъпват правата на друга телевизия, но така пък зрителите имат възможността да слушат различни коментатори, да виждат различни формати на студията и съответно това работи за тях. Но ти предлагам тук да прекъснем малко, може би още едно-два изречения за футбол след песента и малко в спорт все пак. Гриш, между другото, един от малкото български музиканти, които не познавам лично, трябва да бележи, че в началото на тази седмица имаше промоция на новия албум на Евден Димитров.
Абсолютно.
Първи самостоятелен. За съжаление, аз не можах да отида да видя Ечи, който между другото е син на един от най-успешните треньори по баскетбол при жените, Славко Димитров, защото в понеделник бях на дербито Левски ЦСКА по баскетбол, което се завърна след 13 годишно прекъсване и за мен абсолютно изненадващо беше спечелен от Левски с продължение с 95-92. Изречението, което иска да кажа за футбол е, че вчера имаше невероятен матч между гигант Съединение и ЦСКА София, който беше спечелен с дуспи от ЦСКА, след като гигант дори играха две продължения с 9 души.
С 9 души, да, и накрая с дуспи загубиха от далеч по-емеритите ЦСКА.
Еден Азар и Унана излизат, Мертенс и Тилеманс влизат за Белгия при резултат 0-0, тече 60-та минута на този матч. И това е единството, което исках да кажа за футбол, защото турнира за купата на България на фона на световната купа или световното първенство, както ние сме свикнали да казваме, е нещо като старата поговорка «Нер де Ямбол, нер де Стамбул». И да се върнем малко на баскетбол. Играх, това беше края на предишния кръг. Сега вчера и в понеделник, и днес и утре завършва следващия кръг на първенството. Вчера сензацията е, че Шумен победи един от двата непобедени до сега отбори в България, Спартак Плевен. Спартак Плевен, за съжаление, се разделиха с американския си център Барет Бенсън, който беше супер полезен в отбора, но получи по-добра оферта и отиде да играе в друга страна. Дойде още един американец, познат тук от Ботевград, но това не им стигна. И Шумен, който миналата седмица бяха разпърдушинени от Ямбол, вчера направиха най-голямата изненада от началото на първенството. Рилски спортист разбиха закъсалият тим на академик Пловдив. Днес играят Левски и Черноморе Тича, а утре има дерби Берое срещу ЦСКА, което отново ще могат да гледат хората по Макспорт, но най-важното баскетболно събитие тази седмица не е завръщането на Леброн Джеймс, който вкара доста точици при победата им с нощи на Лейкърс, които почват да надигат глава, и че Антонио Дейвис има няколко поредни мача вече над 30 точки, а това, че Александър Везенков тази седмица имаше два кръга в Евролигата. В последния матч срещу Алба Берлин, който беше спечелен от Олимпиакос 86-76, Везенков събра коефициент 34 и за четвърти път от началото на сезона и общо 8-ми път в кариерата си стана MVP на кръга в Евролигата.
Нещо, страхотно постижение.
Е изумително постижение. Да. И заслужава да му се обърне внимание. Жените ни загубиха от Сърбия в европейска квалификация. Предстои ми матч в Хърватия. Днес пристигнаха, доколкото знам, след дълго пътуване с автобус, много тегаво. Но женски ни баскетбол, за съжаление, с затихващи функции. Трябва някакво чудо да се случи, за да рестартира. И аз съм до тук с баскетбола, но трябва да кажем няколко думи и за ски. Защото
той сезона вече започва.
Супер усъкътен сезон, в който първите състезания се беше провело само гигантския слалом за мъже в Зьолден. След това отпаднаха спусканията в под Матерхорн, което ще бъде новата атракция в Световната купа. В крайна сметка жените караха два слалома в Килингтън, простете, в Леви, за което говорихме предишната седмица с двете победи на Микела Шифрин, и сега са в Килингтън, където снощи имаше гигантски слалом, спечелен от Лара Гудберами, която дава сериозна заявка, че ще продължи да бъде сериозна фигура в ските, независимо, че е по-голяма от доста от сегашните момичета от елита. А лошо представяне на Микаел Шифрин, когато не може да спечели гигантски слалом на своя територия, но до вечера има слалом отново там. И мъжете бяха в Лейк Луиз. Александър Омот Килде спечели първото спускане за сезона. Страхотно представяне и на Марко Одермат, трябва да кажем, който взе първата си кълбойска шапка, защото в Лейк Луиз дават кълбойски шапки при награждаването. И най-после да се надяваме, че сезона ще се завърти, ще бъде интересно и ще го следим. Естествено, макар че по радиото се следи да се следят ски, е малко странно, но ние сме свикнали на всичко. В крайна сметка, със сигурност по българското национално радио се отразяване всички успехи на Петър Попангелов, така че трябва да опитаме и ние да го направим. Отново много опасна ситуация за Марокко. Белгийците изглеждат много, много странно безпомощни.
Сякаш играят за една атака, в която да вкарат гол, както беше между прочим и също Канада. Канада, които в 18 започват да играят втория си матч срещу Хърватия. Там имаше сериозен скандал, който се разигра покрай една реплика на треньора на канадците Джон Хърман, който след двубоя с Белгия, явно видимо разочарован от резултата, буквално използва една нецензурна дума, казвайки, че следващия матч общо взето ще разгромят хърватите, ако мога така деликатно да го преведа. Последва, разбира се, реакция и от шахматистите. Появи се една любопитна снимка, един любопитен колаж в хърватски вестник, в който въпросният Джон Хърман беше показан чисто гол, единствено с кленово листо на устата и кленово листо така около интимните му части, с огромния въпрос: добре, имате ли топки обаче да ни победите, защото очевидно с устата сте окей. Това беше статията на хърватския вестник. Така сериозно ще бъде и това предизвикателство за канадците, които иначе правят впечатление като много приятен отбор, обаче с невъзможно да си вкарват положенията, което може и също хърватска да бъде основната им грижа. Предстои обаче да първо нека да видим този двубой Белгия-Марокко как ще завърши, защото ако завършат при резултат 0 на 0, белгийците с така единия крак в вече елиминационния кръг на световното първенство. Докато за хърватска, според мен, матч срещу Канада е със задължителна победа.
Тоест, за задължителна победа, аз лично в своята прогноза съм казал 0 на 0. Не знам дали ни среди стече срока на годност на хърватите. Не ми харесаха на ден. Не играха добре, тогава бях казал също 0 на 0 и заради това някакси сега реших да продължа. Тогава това е един от малкото резултати, които съм познал.
Да.
Фукам се само с него. И днес ми се иска канадците да спечелят.
Да,
много
и на мен също.
Да видя канадците да спечели. Сори, Ваня Джеферович, ти си ни приятел, знаеш, предишния финал бях с екип на Хърватия пред телевизора, но така сега искам да имам повече изненади. И като си имам преди, че и Германия ще отпадне, що да не отпадне Хърватия.
За Германия и Испания след съвсем малко ще чуем повече колегата от Българската национална телевизия Стефан Георгиев, който е там и ще коментира матча до вече.
Нещо друго да се сещаш интересно от спорта, което изпускаме.
Ами,
тенис няма.
Тенис няма, да. Ами това, което през така...
Пловдив се измъчи, но продължи напред за Купата на България, казва заглавието на Спортал. Вчера в Батевенци бухна страхотно срещу съдията, как момчетата плачат с облекалната, всички такива неща. Чухме, Локо Пловдив биха Марек само с 1-0 в Дупница. След това трябваше да започнем. Петър Витанов, който беше контузен дълго време, се връща и вкарва гол за Локо Пловдив. Както съм ви разказал, Петър Витанов е дете на мой приятел и аз го следя от най-ранна детска възраст, затова съм много щастлив за това.
Другия пловдивски тим, Ботев Пловдив, през седмицата ми направи отлично впечатление с откриването на нов фен магазин в центъра на града изобщо. Да, сега там голямата забележка за присъствието на български футболисти или по-скоро отсъствието на български футболисти при жълто-черните, но генерално иначе с любопитство следя това, което се опитват да развият като продукт, като проект в правилна посока, според мен действат. Разбира се, там и средствата, с които разполагат, са съвсем различни на фона на може би и Левски, и ЦСКА София тук като основна конкуренция, но Ботев Пловдив с хубаво отношение на феновете, с откриването на този нов фен магазин и Ботев всъщност, така говорейки за купата на България, в следващия кръг ще играят именно също моите любими Славия. И ще разберем, те от много-много години си имат заигравка. Помня много добре с доста спорни съдийски отсъждания през 2018, когато Слави изхвърли Ботев от турнира и накрая общо взето се изплези на Левски в онзи финал тук на Васил Левски пред 40 000 сини фенове и ние бяхме има-няма 3 000 в срещу Гасектор.
Вчера си говорихме с също един много голям словисник и Кръстев, който, да, съжаление, през седмицата загуби баща си, Георги Кръстев Геш, славист от над 80 години. И той вика, една победа, дето ви бихме сега последната победа на Славия на Герена, тя беше сякаш за баща ми, който беше в реанимация. Аз ми казвам, Ники, вие където ни фанете, ни биете, ние просто нямаме никакъв шанс срещу Славия. И за съжаление така и завършваме този втори модул от нашото предаване, преди да се пренасочим към Катар, където ни очаква пратеника на българската национална телевизия Стефан Георгиев. С два резултата вчера завършиха така наречените тестове по ръгби. Знаете, пролетта те се играят в Южното полукълбо в края на годината в Северното. И последните два мача бяха с нощи, Уелс срещу Австралия и Англия срещу Южна Африка. И за разлика от това, че англичаните върват много добре на световното първенство по футбол, световните шампиони от Южна Африка ги наказаха с 27-13. Бях казал две есета за Южна Африка и разликата от 14 точки са горе, точно 2 пълни сета.
Да, да.
И Австралия победи Уелс с 39-34. Малко по-приемливо за Уелс, защото те миналата седмица загубих от Грузия с 12-13. Прекъсваме тук малко музика, аз през това време се опитвам да се свържа с Катар. Само преди няколко секунди Стефан Георгиев ми каза по телефона, Марокко играят много хубаво, нищо чудно да бият, и докато вървеше парчето Sync на My Chemical Romance, точно това се случи. Господин Георгиев, вие да нямате някакви пророчески умения, да не сте закачил нещо от вълка в студиото на БНТ?
Аз, за разлика от това, което върви в национален ефир, нямам чак такива претенции да съм оракул, но ето че действително познах в тази ситуация, стига голът да остане, да не бъде пак отменен като този в края на първото полувреме на Хаким Зиеш. Иначе, естествено, казвам добър ден на слушателите на Българското национално радио и на Радио София. Винаги ми е много приятно да се присъединя към вашата компания в спортна среща. Доста интригуващо е всичко, което се случва в тази група. Аз от сега ти казвам, че мисля, че малко по-късно Канада няма да загуби срещу Хърватия.
Моята прогноза е 0-0, макар че лично, честно да ти кажа, искам Канада да победи.
Аз очаквам и това да се случи, или в най-лошия за кленовите листа случай двубоят да завърши наравно и тази група да получи един прекрасен завършек и много непредсказуем в последния кръг, когато Белгия и Хърватия, поне преди турнира фаворитите, ще играят един срещу друг.
И това ще бъде чудесно, честно да ти кажа, на мене не ми се получават кой знае колко много прогнозите, защото за този матч съм казал 3-1 за Белгия. Този път няма да има гледане на ВАР на гола, защото имаше идентична ситуация при изпълнението от страни на прекия свободен удар. Излезе човек от Марокко пак в непосредствена близост.
И то беше отново капитана Саис.
Отново Саис, но в крайна сметка за сега гола стои, няма да бъде гледан, т.е. няма и кога да го отменят. Но ти си вече колко? Няма и едно денонощие в Катар. Предполагам, че нямаш някакви пълни впечатления от това, което става, но в крайна сметка това е най-компактното световно първенство в историята, т.е. успял си да поразглеждаш, да свършиш малко работа, така че можеш да кажеш какви са ти първоначалните впечатления, след като сме си говорили много за всичко останало свързано с това първенство. Само не сме си говорили за FIFA Uncovered, но ние с Боян повдигнахме този въпрос в началото на предаването.
Впечатленията не са много по-различни от тези, които събрахме с нашия екип още през март месец, когато нашите национали бяха тук за две приятелски срещи. Сега обаче обстановката е доста по-различна, най-малкото защото има прекалено много фенове, които са наводнили Доха и територията около Доха. Много е трудно човек да разбере къде точно започва и свършва градът. Води се на теория, че Бусаил и Ал Раян също са различни градове, които подслоняват турнира, но примерно Ал Раян където е Education City, е много близко до центъра на Доха, така че това са малко географски неуредици. Иначе организационните неуредици поне към момента не мога да ги открия, само обаче тази вечер да добавя, че вероятно ще се сблъскам челно с тях, след като трябва да се прибираме от Алхор, това е най-далечната точка, на която има мачове, и се очаква, че тези 50-ина километра, които трябва да изминем до Доха, няма да бъдат много лесни за преминаване, просто защото всички се опитват да се измъкнат с метрото. Не е много комуникативна точката, а там стадионът е с капацитет малко над 60 000 и това осложнява нещата. Иначе домакините естествено се стараят да бъдат колкото се може по-полезни, отзивчиви и любезни. Дори тук вървя някаква шега и от всичките ни колеги, които са с мен в момента. Всички се смеят много и се забавляват на клипчета, които се появяват в социалните мрежи на доброволци, които показват къде се намира метрото, защото всички се интересуват единствено и само от това. Така че с придвижването, както всеки голям форум, и ти много добре знаеш, и на Олимпиадия, така доброволците се опитват да помагат. Дали са обаче чак от такава помощ е съвсем друга тема. Има и някаква езикова бариера, макар че повечето хора говорят и разбират английски. Така че тепърва ще събираме колкото се може повече впечатления и ще можем да си говорим на дълго и на широко, и след като свърши турнира, сигурен съм.
Легендарният Николай Балкански, гледам, че много се е развихрил със своята камера.
Да, и имаш предвид с камерата на телефона си ли?
И с унази голямата, заради която е командирован в Катар.
Да, вихри се, като цяло тук всички са в добро настроение. Така или иначе, и телевизионната продукция е много всеобхватна. Постоянно някой нещо иска да експлоатира екипите тук. Общо взето, винаги когато тръгне подобен турнир, е ясно, че пък и независимо дали говорим за футболно първенство или олимпийски игри, да, от сутрин до вечер се говори за това. И
ако може нещо случва, по-шаренко така да изпратите.
Да, по-шаренко, по-любопитно, по-извън мейнстрим информацията и така. Нищо ново под слънцето, в крайна сметка, но пък и
знаеш,
това не е чак толкова лошо.
Кажи им, ако искаш да се извън главното течение, да слушат спортна среща по Радио София. Днес ще коментираш обаче един изумителен матч. Ние се надяваме.
Поне с такива очаквания.
Не знае какво ще се случи точно, но два отбора, които започнаха по изключително различен начин. Чуваш ли ме?
Чувам, чудесно чувам.
Нали, испанците започнаха по феноменален начин летящ старт, германците пък са на ръба на елиминацията, защото всичко друго, освен победа до вечера, може да ги изхвърли от турнира. Какви са настроенията преди този матч? Успя ли да си направиш домашното преди да седнеш на коментаторския пулт? Предполагам, че някъде около тебе ще гравитира една легенда от Билбао, Андрей Дамирев.
О, разбира се, той гравитира около мен още от вчерашния ден, просто защото така се стекоха нещата, че бяхме в един полет. Днес, освен че
вече се видяхме,
ще бъде и заедно с мен по време на коментара, така че за първи път от началото на първенството ще имаме двама души в тази роля и с тази задача, не само един. Той винаги е толкова добре запознат с испанския национален отбор и всичко, което Луис Енрике закусва, обядва, вечеря и говори по радиото, че мисля, че спокойно мога да го оставя той да каже всичко съществено там. В чисто футболен план, според Марка и аз, две промени ще прави Луис Енрике в сравнение с най-убедителната победа в историята на световни първенства за Испания 7-0 срещу Коста Рика, и те ще са свързани с Сесар Аспиликуета и Дани Олмо, които няма да бъдат титуляри, но това са по-скоро неща в графа спекулации, отколкото сигурни факти. За Бундестима, който между другото може да се усмихне малко след победата на Коста Рика, защото ако Япония бяха спечелили, тогава вече нещата ставаха изключително опасни, равенство като щеше да изгони на практика Германия от световното първенство. Сега поне дори този Хикс може да им бъде полезен до някаква степен. Там Мусиала беше с чудесно представяне в първия двубой, макар да знаем какво се случи срещу Япония, и неговите колеги от Байерн Мюнхен, и Горецка, и Кимих, и Гнабри, и Мюлер ще бъдат по всяка вероятност на терена тази вечер, като се очаква и завръщането на Лирой Зане, който най-накрая успя да се присъедини към тренировъчния процес, както се казва. Може би няма да изиграе 90 минути, даже почти сигурно няма да изиграе 90 минути, както и Ромео Лукако,
който влиза в момента, да,
на терена за Белгия. но ще, по всяка вероятност, ще бъде от някаква полза за Германия. Супер матч, естествено, на втория най-голям стадион тук от 8-те в Катар, и матч, който може да направи така, че Германия за втори пореден път да си тръгне в груповата фаза, или поне да е на прага на това отпадане, което ще си е доста срамно за състав, ръководен от Ханзи Флик, и като цяло за Германия, имайки предвид, че това е най-успешният европейски тим на световни първенства.
Не, заедно с Италия, нека да не забравяме, но тях ги няма тук.
Имам предвид, че имат и повече финали, и за това, иначе като титли ясно почети.
След спечелването на световната титла в Бразилия 2014 година, нещо не се получават нещата много на германците. За съжаление, колкото и на мен да ми е неприятно това, да се надяваме, че Ханзи Флик няма да бъде толкова объркан, колкото във второто полувреме с Япония. Той тогава смени Мусиала, после пусна Мококо на края, аз базикам колко Стойнов, че това е негов син. И някакси не бяха готови германците за тази супер активна игра на Япония, защото много рядко се вижда и така тактика, каквато имаше старши тренер на японците, с смените си да прави отбора си по-силен. Обикновено, знаеш, най-добрите започват, после с смените с темпото на игра много често спада. Докато това беше точно обратното при Япония, германците се видяха в чудо след 55-та минута, когато ние ги спукаха на контратаки, да използвам такива хубави жаргонни думи в нашото не мейнстрим предаване, че в БНТ щяха много да ми се карат.
Да, въпреки че и там се опитват да се разчупат малко стереотипите, въпреки че колко е успешно това, не мога да кажа, но няма сега нито да критикуваме много,
няма
нито
да
възхваляваме.
Няма да правим сега телевизионен анализ, да.
Да. Между другото, получаваш поздрави.
Да, да, чу го, този глас.
Преди малко Николай Балкан.
Не мога да го объркам този глас. Благодаря. Подобно.
Моля.
И така, ми добре, айде тук тогава да си пуснем една песен и да си поговорим още малко след това.
Добре, на драго сърце.
Може би най-британската българска група Hazen Y, която в четвъртък има концерт зала 3 на Националния дворец на културата, ни връща към Стефан Георгиев в Катар, в момент, в който Лукако може би беше на път да получи първото добро центриране. Стефи, ти като човек завършил висшето си образование на острова, предполагам, че симпатизираш на отбора на Англия. Какви са твоите настроения обаче след нулевото равенство с тима на Съединените щати?
То според мен този матч можеше до някъде да се очаква, че няма да бъде спечелен от Англия. Не заради друго, защото сега как да ти кажа, по-топли са отношенията, както много добре знаеш. И ако трябва да напуснем обаче размислите на политическото поле, англичаните добре знаеха, че победата на Иран по-рано в онзи ден срещу Уелс ще означава, че и само равенство ги прави абсолютен фаворит за първото място, освен ако не допуснат някаква грандиозна глупост срещу Уелс в битката за Великобритания във вторнишката вечер, която ще затвори борбата в група Б. Така че този Хикс от всякъде си е стратегически за тях. След изразителната победа с 6-2, това лесно се обяснява с правилника, който ни казва, че при равни точки се гледа първо голвата разлика, и победата с 6-2, малко като случая на Испания с Коста-Рика, при победа с 7-0 в първия матч, знаят, че могат и да допуснат някое друго равенство и с равни точки да разчитат на това, че ще бъдат в по-добра позиция или в по-лоша съответно, защото пък сега ще започнат и така наречените сметки без кръчмар. Кой иска да е първи, кой иска да е втори, срещу кой отбор да играе на осми на финал и така нататък, което особено при толкова много силни и непредвидими отбори, не знам дали има някакъв смисъл. Ето както сега, например, Марокко ще поведе в тази група, и какво сега? Никой няма да иска да е първи в групата на Германия, за да избегне Белгия или на осми на финал, или пък обратното. Така че това са много детински неща на световно първенство, когато вече говорим за фазата на елиминациите. Все ще трябва да победиш някой силен отбор, ако искаш да си над всички.
Стефан, здрасти от мен.
Ти ще го зададеш същия въпрос.
За Фил Фолдън искам да го питам.
Да го задам този въпрос в стил Краси Минев. И ще бъде така. Господин Георгиев, Фил Фолдън.
Фил Фолдън.
Всички говорят за Фил Фолдън.
Фил Фолдън е човекът, който е на път да не просто да разклати столчето на Саутгейт, а направо да му го изрита, ако Англия се провали и Саутгейт продължава да не разчита много на Фолдън, защото Фолдън е харесва на острова заради това, че си е типичното британско момче. Имаше на едно от предишните първенства толкова приятни сравнения, аналогии с Пол Гаскоин заради изрусената му коса и тем подобни неща. Сега Фолдън получава по-малко игрово време за сметка, да речем, на един Мейсън Маунт. Той пък не изпъква кой знае колко много и това ядосва естествено английските привърженици, които искат това поколение да прегазва всичко по пътя си, по начина, по който го направи срещу Иран, и равенства като 0-0 с щатите без много положения пред другата врата изобщо не се нравят на феновете на трите лъва.
It's coming home or it's not coming home. Ще разберем чак на много-много, след много време, на 18
декември. Надявам се да разберем след много време.
Да, може и по-рано. Александър Чеферин дал интервю пред Велко Иванович от сръбската част на Спортал, където казва, че церемонията била хубава, инфраструктурата е супер, обаче не рано да се правят изводи. Според него европейските първенства продължават да бъдат по-силни от световните и че европейската доминация на световно първенство, независимо от Аржентина и Бразилия, ще продължи, но той смята, че това с допълнителното време заради ВАР смен и тези много дълги продължения е практика, която няма да бъде използвана от УЕФА, както и че въпреки всичко има над 60 ефективни минути в мачовете от Чемпионската лига без такива продължения. Ти какво мислиш по въпроса? Освен, че акредитационният процес приключи благополучно, както си пуснал в Твитър.
Много изкъсо следиш Твитър, не мога да ти избягам там от вниманието. Иначе преди Белгия окончателно да
изтъпи
първата позиция и да получат сигурно втори гол, да, точно така, факт е вече. Значи абсолютно ми се потвърдиха прогнозите, мога да бъда доволен. Сега остава и хърватите да не спечелят и всичко ще се нареди в днешния ден. За Чеферин, той какво да каже по-различно? Естествено, че ще каже, че европейските първенства са по-силни от световните. Сигурност са по-популярни в Европа, защото там се очаква, че 24-те отбора са много-много изравнени. Ако не се класира някоя Албания, или да не казвам един друг национален отбор от Балканския полуостров, за да не се обиждаме, би трябвало всички да са на много високо ниво, само че победи като ето тази на Марокко, като тази на Саудитска Аравия срещу Аржентина, на Япония срещу Германия и още няколко изненадващи резултата, просто показват, че имаме отбори, които ние самите не познаваме и априори и приемаме, че са прекалено слаби или неравностойни на европейските и фаворитите като Бразилия и Аржентина. Пак то всъщност май не е точно така, защото като изключим Франция, която е безупречна до момента, въпреки че и тя в двата си двубоя получи и попадение, не сме видяли все още за втори път вестия Бразилия, но Франция е единствената, която два поредни мача играе добре и печели е с пълен актив от точки. От тук нататък имаме забележки към всеки един друг отбор.
Да, аз също така, смятам, че
Чеферин
така
може да има някаква база, но не бих казал, че е съвсем прав в това си твърдение.
Но също така можем да кажем, че за разлика от ситуацията с баскетболистите от NBA, които на всяко голямо първенство всички се радват, че са загубили някои мачи, как се изравнява класата, тук наистина, чисто от гледна точка на отборната игра, на това, че всички играят много сериозно организиран футбол с доста добри тактически замисли, изравнява много силите на отборите и може би заради това бяха и тези нулеви равенства до момента.
Да, има логика и в това. Само, че аз изпаднах и в такива размисли в един от предишните си мачове, които коментирах, че тези нулеви равенства, вече като доближи 80-ти, даже по-рано от 85-та минута, по принцип хората бяха свикнали, че отборите няма да рискуват, само че философията на играта се променя драстично, когато знаеш, че ще бъдат добавени 7, 8, 9, 10 минути, защото тогава вече започва един хаос, една суматоха, малко позабравяме за тактическите указания и задачи и не случайно има и толкова много попадения в добавеното време, без да съм правил някаква статистика и представителна извадка, в доста от мачовете, ето например Иран вкара 3 гола след 98-та минута от началото на турнира. Двата си срещу Уелс и втория си срещу Англия, което е направо невероятно. По принцип всеки един гол там трябва да е някакво рядко явление, да осигурява победата ти, да ти носи едва ли не някакъв драматизъм, а в момента много често виждаме такива късни голове и идеологията на треньорите и на самите футболисти според мен мен се променя отношението им към мача, като знаят, че има да играят още десетина минути, а не тези регулярни 90, защото де-факто има още време, в което можеш да си решиш двубоя.
Е, тук вече времето за продължение изтича. Ясно е, че Марокко ще победи Белгия. А на тебе ти пожелавам приятна вечер, да стане супер матч до вечера и разбира се Германия да бие. А евентуално ще се чуем отново следващата
благодаря.
Неделя. Поздрави на всички.
Поздрави, Стефи.
Чао.
Поздрави имате и вие от всички и ще се чуем, разбира се, във всеки един удобен момент.
Добре, чао. Благодаря ти. Ние продължаваме след 17 с Иво Иванов. В приятно настроение измина първия един час на спортна среща днес на 27 ноември 2022 година. През това време Марокко срази Белгия с 2 на 0. Поговорихме си с Стефан Георгиев за световното първенство по футбол в Катар и с Боян за останалите интересни събития от седмицата. След малко продължаваме с Иво Иванов, а накрая ще си говорим за това, що е български бейсбол и има ли почва той у нас, с Юрий Алкалай, един от ветераните на този спорт, така че останете с нас до 18-та.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Идва и традиционното време на Иво Иванов, който за разлика от мен е много по-голям почитател на смятаната от мнозина най-велика игра в футбола. Още повече, че тренира и девически отбор по футбол в една гимназия в Лоренс, Канзас, където живее. Така че при него ритъма на световното може би е по-сериозен отколкото при мен, но и аз, честно казвам, почти не съм пропуснал нищо от началото на шампионата, защото когато трябва да говориш за нещо, трябва все пак да имаш някаква база, а не е така да си плещеш глупости. Но отбора на Съединените щати ти предупреждаваше, че американците са добри. А аз си слагам всичките прогнози върху тях. Много ме яд за изравнителния гол на матча с Уелс, защото вече щяхме да се радваме, че щатите са на следващия кръг. Днеска, между другото, съм дал Хърватия, Канада 0 на 0, а ми се ще и канадците да бият. Тоест от Северна Америка идва все по-добър и по-добър футбол.
Канадците са много добри. Много, много, много добри. Те всъщност са най-добрият отбор в Северна Америка. Северна и Централна Америка.
Да, те се класираха първи доста убедително.
Да. Алфонсо Дейвис е феноменален, но не е само той. Имат много, много добри играчи, много добре балансиран отбор. Единствената грешка, голяма грешка, беше треньорът, който си отвори устата прекалено много и така наруга отбора на Хърватия, които сега използваха този негов коментар, който няма да повтарям, защото е нецензурен. Използваха този негов коментар за допълнителен мотиватор, за мотивационен механизъм и сега ще излезат много надъхани срещу Канада, така че голяма грешка е това, но в крайна сметка матчът се играе на игрището и според мен няма да бъде този матч лесен за хърватите. Знаем колко са добри, но канадците са наистина много сериозен отбор и не трябва в никакъв случай да бъдат подценявани. Да, прав си, футболът става все по-популярен, по-популярен тук от 90-те години, от 94-та година насам, когато естествено домакини бяха Съединените щати, спортът наистина избухна, Камене. И аз съм те водил тук и в нашия малък град.
Да, аз непрекъснато разказвам тази история. Тя има 20 годишна давност.
Да.
Можеш да си представиш колко отдавна беше всичко това.
Да.
Когато видях всички тези деца в един ужасен дъжд, как играят стотици деца на да. Разграфено на една поляна, разграфена на малки футболни игрища. Много пъти съм го разказвал това.
Да, и се играе от 3 годишни. Децата влизат в клубове, играят с униформи, с съдии. Те са малко по-големи от топката, но вече имат идея за организация, за дисциплина, за това как се играе правилно играта и това усилие, изграждането на логистика, вкарването на треньори от Европа и Южна Америка е помогнало много, много, много на Съединените щати. Така че, ето сега в момента имаме играчи като Мет Търнър, който е в Арсенал, естествено всички знаем за Кристиан Пулисик в Челси, Сърджиньо Дес беше в Барселона, в момента е в Милан. Имаме играчи в Фулъм, в Лидс Юнайтед са и Тайлър Адамс и Брендан Аренсън, двама великолепни, великолепни стълба в националния отбор. Джио Рейна е магиосник, абсолютен магиосник в Борусия Дортмунд, който, за съжаление, преследван от поредица контузии, иначе е може би един от най-добрите дриблери в целия свят. И един от друг, който да хванеш, един от друг по-добри играчи. И според мен футболът, националният отбор на Съединените щати е на прага. Просто трябва още съвсем, съвсем малко, за да почне да бъде действително конкурентоспособен на най-добрите. Що се отнася до мача с Англия, Камене, аз го гледах в Power and Light. Това е район в центъра на Канзас Сити. Аз съм те водил с теб, там пихме уиски в едно заведение, което беше само за уиски. Не знам дали помниш, но
помня.
Е в центъра между небостъргачите са създали един изкуствен площад, ограден от заведения. На този площад има сцена и огромен екран. И на този площад се събраха 7500 човека на това малко площадче. Трябваше да им се раздават безплатни билети, за да има таван на това колко човека да бъдат пуснати, защото щеше да стане опасно. Значи имаше още 10 000 човека около площадчето, които се опитваха да влезнат вътре. Това беше апокалипсис. Такова преживяване, съвместно преживяване, футболно не бях изпитвал в Съединените щати до този момент. Това бяха хора, които са влюбени в тази игра, които я разбират, които я обичат, които са всеотдайни фенове, и те вяха, горяха, кипяха на това площадче, така както го правят феновете в Европа, в Южна Америка, Азия и Африка. Така че Съединените щати вече са кошер на футбола, и този равен резултат не беше кой знае каква изненада, поне за мен. Аз съм запознат с всеки един от играчите, следя ги от деца и знам на какво са способни.
Да, единственото, което няма да се разберем, е що е Пулисик, като
Пулисич.
Като дядо му е Мате Пулисич, който е избягал от Хърватия, и баща му в крайна сметка, и той дори получи хърватски паспорт, когато игра в Германия, за да избегне това да участва като чужденец в първенството заради американското си гражданство. Ясно е, нали, в Америка ние много се смеем. И Владе беше, Владе Дивак и така нататък. И така нататък.
Но това не могат да произнесат правилно. Да. И той самия, понеже той израснал в Хърши, Пенсилвания, къде правят шоколадите, между другото. И в сърцето на Пенсилвания явно е било по-лесно и за самият него да бъде американизирано името му. Така че той самият така е решил, и самият той се нарича Пулисик, въпреки че всички знаем, че би трябвало да е Пулишич. Както и да е, той изпусна естествено удари напречната града с великолепен удар. Имаха още няколко пропуска. Американците спокойно можеха и да го спечелят този матч, можеха и да го загубят, разбира се. Но американците остават отбор, който никога не е бил побеждаван от Англия на световно първенство. Имат
сега една знаменита победа с 1-0 преди
50-та.
Да.
50-та година в Бразилия. Точно така. И два равни матча. И сега остава много важния матч с Иран за американците, и видяхме, че Иран в никакъв случай не трябва да бъдат подценявани. Видяхме какво направиха също Уелс, така че всичко е възможно. Те са много твърд, много корав отбор, имат добри играчи, така че ще бъде интересен сблъсък. И тук се очаква това с огромно напрежение. Аз ще бъда отново на Power and Light на този площад. Между другото, националът Мет Бизлер се появи там на площада и успях да разменя бившият национал на Съединените щати, и успях да разменя.
Ти много си го харесваше него.
Да, той беше централен защитник и беше много, много стабилен играч. Стабилен играч. Харесва го, да, защото той израснал в Канзас Сити и е съгражданин, и беше играч на Спортинг Канзас Сити дълги години, така че, нали, обясниме моя афинитет към него. Така че нещата стават интересни. самата игра, хубавото е, че самата игра измести малко цялото това напрежение около Катар, около политическите нюанси на това световно първенство, около останалите неща в организацията на световното първенство. И аз, честно казано, очаквах крайна сметка самата игра да спечели отново и да измести всичко останало на заден план и да можем отново поне до някъде да се насладим на самата игра.
Така, че, става до момента и аз очаквах да стане така, въпреки че никой няма да забрави и начина, по който Катар получи домакинството, загубените човешки животи при строежа на стадионите и на спазването на човешките права. Но това е идеален начин да завършим с разговора ни си за световното по футбол. Ако искаш, след една песен да продължим с малко спорт отвъд океана, защото и там има много интересни неща всеки ден. Български фънк в традициите на Акага, но на Сол Бемол, Огън и Лед е парчето, което чухме до сега. Чуда се, Иво, сега да те питам ли нещо за Кристиано Роналдо или да се минем на темите извън футбола, защото да, спряга се, че може да заиграе в Съединените щати, Фламенго го поискаха вчера. Това ще бъде според мен много хубаво за американския сокър, ако той успее да попадне в щатите, както на времето Космос започнаха да развиват тази традиция, но в средата на 70-те явно беше доста рано в Америка за европейски футбол.
Точно така, и Пеле, и Кройф,
Бекенбауер
играха в Съединените щати. Сега е по-различно, разбира се, MLS е натрупал голяма популярност. Има много, много бесни фенове, особено градове като Сиатъл. Камене в Сиатъл са луди на тема футбол. Солт Лейк, Канзас Сити, Нью Йорк и така нататък.
Те на Сиатъл Бекъм, като им откраднаха баскетболния отбор и тях му останаха само Си Хокс и Сократ има.
Да, но... Има вероятност, ще говорим и за баскетбол, има вероятност NBA да се върне отново в Сиатъл. Всъщност не е вероятно, със сигурност ще има отбор в Сиатъл много скоро. Но за MLS наистина ще е добре, ако Кристиано Роналдо дойде. В последните години доста така от застаряващите звезди на световния футбол завършиха кариерата си в MLS. В момента Герет Бейл, между другото, играе в MLS и дори спечели титлата тази година. Така че би било... Има логика в това, има и много пари, естествено. Знаеме какъв огромен пазар е Съединените щати. Дейвид Бекъм направи безумно количество пари в края на кариерата си, когато пристигна да играе тук в Лос-Анджелес. Същото го очаква според мен и Кристиано Роналдо, ако реши, разбира се, да дръпне спусъка и да дойде да играе тук. Но... това, което в момента може би е най-интересно днес, са срещите в Националната футболна лига. Тук, камене, тук ми изминалата седмица беше празнична.
Да, все пак винаги на Деня на благодарността, който е в четвъртък, всеки последен четвъртък на ноември, спорт почти няма. Нямаше мачове в NBA, но имаше три мача в NFL, един от които на Buffalo Bills с Детройт, за който ти говори и предишния път, още преди да бъде изиграно и домакинството на Bills в Детройт.
Да, точно така, да. И това е много интересна традиция. Денят на благодарността е винаги последния четвъртък на месец ноември и на практика започва се в сряда. Хората почти не работят в сряда. И това е един много дълъг уикенд, свързан с много стара традиция. Няма да се впускам в подробности, но това е семейна традиция. Събират се семействата и яде се огромно количество храна.
Задължително и, пуйка.
Задължително пуйка, да. И Националната футболна лига играе три мача на този ден. Според мен предимно, като целта им е предимно хората, които са прекарали цял ден обкръжени от роднини, които в повечето случаи не искат да виждат, имат възможност да избягат от тях пред телевизора и да гледат футбол.
И на следващия ден да се събудят рано и да отидат да пазаруват на черния петък.
Да, прословутия черен петък. Но трите мача бяха изненадващо интересни обикновено. Не знам защо, но в този четвъртък, в Деня на благодарността, мачовете в повечето случаи са безинтересни. И винаги един от отборите е далеч по-добър от другите, от другия, но в случая имахме много спорвани срещи. Бъфало, които са сочени от много експерти, фенове, специалисти за основни претенденти за титлата. Имат 8 победи и 3 загуби.
Бяха четвърто място в общото класиране на лигата. Пети се дава с Cowboys със същия актив. Chiefs са с 8-2, но Атлетик, спортното приложение на New York Times, което е доста авторитетно и в онлайн пространството доста добре се чете, дава Kansas City Chiefs е още в Power ранкинга на първо място, независимо от това, че Philadelphia Eagles са 9-1 и Minnesota Vikings 9-2.
Да, да, точно така. Добра информация. Buffalo успяха да спечелят срещу Детройт, но в последните 2 секунди каване. Спечелиха с шут и биха 28-25 с field goal. Буквално 2 секунди преди края на матча те губеха и успяха, Детройт успяха да изравнят и Билс имаха на практика 30 секунди да измаршируват тази дистанция, която им беше необходима, за да изпратят своя кикър на игрището, и той спечели 2 секунди преди края. New York Giants, които са много добри тази година, се сблъскаха с Dallas, един от най-добре балансираните отбори. Далас успяха да спечелят, но само с 8 точки, 28-20. И Нью Ингланд загубиха от Миннесота. И Миннесота в момента с 9 победи и 2 загуби, един от най-добрите отбори в Националната футболна лига. И останалите мачове, естествено, ще се състоят днес. И от тези мачове, които ще видим днес, може би, така на мен, най-интересният ни е Синсинати срещу Тенеси. И двата отбора са така претенденти в своите конференции. Тенеси са 7 победи и 3 загуби, Синсинати 6 победи и 4 загуби. И те разполагат с феноменалния квотербек Джо Бърроуз, който надигра моите Канзас Сити миналата година в полуфиналите тук в Канзас Сити. Така че това се очаква да бъде много спорван, много интересен матч. И другият много интересен матч е Green Bay, които ще гостуват на Филаделфия. Филаделфия ти спомена с най-добър баланс в цялата лига. 9 победи и 1 загуби. Обаче победите им са много, много, много клатушкащи са камере. Всичките им победи са с по един тачдаун. И в последните няколко матча играят много неуверено и показаха някои уязвимости. Така че Green Bay Packers, които имат правят слаб сезон, нямат нищо за губене, но разполагат с Aaron Rodgers и с някои така много силни и атакуващи играчи, според мен могат да се окажат доста опасни за Филаделфия, точно в този момент. За Kansas City те играят срещу шампионите.
Да, те играят срещу Рамс. Само да кажа, че Tennessee Titans и Cincinnati ще се излъчва пряко по Max Sport 2, както и матча на Kansas City срещу Рамс.
Прекрасно е това, че Cincinnati и Tennessee ще бъдат излъчвани, защото аз очаквам този матч да е много интересен и би било прекрасно за нашите зрители да могат да го гледат. И Tampa Bay, така както ги критикувахме, са с 5 победи и 5 загуби и могат да построят нещо в крайната фаза на сезона, могат да направят нещо и да се озоват в плейофите, където всичко е възможно. Том Брейди днес ще се изправи срещу Кливланд, които правят много слаб сезон с само 3 победи, и въпреки че Тампа Бей ще гостуват на Кливланд, според мен би трябвало да победят в този матч. Такава е ситуацията в Националната футболна лига.
Да, няколко думи само за NBA, защото ние имаме около 3 минути. 4.
NBA, това, което не е особено изненадващо, е, че Феникс отново са на първо място, да, в Западната конференция. Нещо, което очаквахме, малко изненадващо в началото.
Биха Юта днес, колкото
си силно. Да, Юта започна силно. Няколко отбора, нали, започнаха силно, от които не се очакваше кой знае какво, но в крайна сметка Феникс са на първо място и Денвър отново са на второ място, което е логично. Това, което е леко изненадващо, че Лос-Анджелес вече не са на последно място. Има два отбора зад тях, Сан Антонио и Хюстън. Но в Лос-Анджелес се завърна след контузия Леброн Джеймс в смазваща форма. И този човек наистина не остарява. Тук върви реклама по телевизията, която е много забавна и много така логична, в която Леброн Джеймс се състезава срещу времето. Father Time. И от време на време печели той, от време на време печели Father Time. Времето и тази реклама станала много популярна. Той наистина вчера спечели срещу времето и онзи ден. Вчера скара 39 точки. Да не забравяме, че това е човек, който вече е близо 40 годишен и продължава да доминира. Всеки път, в който излезе на игрището, Ентони Дейвис беше контузен. Вчера това не спря Лос Анджелес Лейкърс, които преодоляха Сан Антонио Спърс. И Ентони Дейвис се завръща в понеделник. Между другото, трябва да споменем, че Ентони Дейвис в момента е в страхотна форма и напомня на формата, която беше, когато първенството се състоя в COVID балона, когато беше направо неопазим. Така че Лос Анджелес с 7 победи и 11 загуби в момента, но според мен бавно и постепенно ще продължат да се изкачват нагоре. Това, което е разочароващо, са Далас. Далас на Лука Дончич. Нещо не е наред в този отбор. Те са 9 победи и 9 загуби. И няма ритъм в отбора. Лука си е Лука, но му липсва Брансън, липсва му един добър гард. Липсва втора звезда, голяма звезда в отбора и той носи прекалено много върху плещите си. Прекалено много отговорността в нападение върху него. Golden State Warriors също изненадващо от камене. 10 победи, 10 загуби.
Те се понадигнаха последните няколко дни. Но, дайка да ги изчакаме още няколко седмици и да видим на къде ще вървят. Нещо за накрая. Кой ще стане световен шампион по футбол? От сега ми кажи, преди 18 декември.
Колкото и мъчително да ми е да го признаеш, според мен Франция са най-добрият отбор в момента.
Всички залагат и тук при нас в радиото на финал Франция-Бразилия.
Да, по всяка вероятност. Поне за сега ще видим. Нещата могат да се променят.
Има време до 18 декември, точно в деня на финала отново ще имаме пряко включване, така че сега ти благодаря. Насъждай се на мачовете от НФЛ, пък ние ще се чуем отново следващата неделя. След малко продължаваме с още един американски спорт, но на българска територия. Когато в предаването Спортна среща се чуят две песни една след друга, значи, че имаме някакви извънредни обстоятелства, защото единственият, който си позволява да чупи часовника на Радио София и да пуска само по една песен, се казва Камен Алипиев Кедъра. И когато си правиш планово, обаче обикновено винаги има някакви странични събития, които ти пречат да ги осъществиш. С Юрий Алкалай, една от легендарните фигури в българския бейсбол и софтбол, един от хората, които са пионерите на този спорт у нас. Не сме се виждали отдавна. Бяхме се разбрали как след предаването ще се видим и допълнително за трето полувреме, само че му се счупи колата и сега е по телефона. А дори нашата редовна слушателка Ирина Ялъмова чака с нетърпение този разговор, господин Алкалай.
Здравей, Кедър.
Здрасти. Много ми е приятно да се чуем, макар и пак по телефона. Ами, всъщност нашата авантюра с тебе започна, нашето приятелство с тебе започна преди 30 години, ако си спомнеш, когато всички се събрахме под крилото на Сашо Диков в спортната редакция на Ефир 2. И слава Богу, това партньорство и приятелство продължава до ден днешен в опитите ни да популяризираме една великолепна игра, която някакси трудно намира почва на българска територия.
Да, спомням си го. Беше хубаво време, беше много интересно. Но не е чак толкова, как да кажа,
драматично положението.
Неплодородна българската територия за бейсбола.
Все пак страна, която е родила човек, който се нарича Сава Доброплодни, трябва да има да дават добри плодове от всичко, което се посади в нея. И на практика повода да предизвикам на този разговор е Европейското първенство по бейсбол 5, което завърши миналата седмица в София и за вас беше един своеобразен връх на годината с оглед международната дейност на федерацията.
Абсолютно. България за пореден път защити името си на добър организатор на бейсболни мероприятия и за пореден път беше в началото на историята. В смисъл това е първото въобще в света континентално първенство за юноши и девойки до 17 години. И факта, че го повериха на нас, говорих за признанието, което имаме в Европейската федерация като пионер, като едни от пионерите на спорта бейсбол 5 в Европа.
Това е безспорен факт, защото аз си спомням още преди няколко години, когато за първи път организирахте бейсбол 5 около паметника на Съветската армия. Ти още тогава, така малко визионерски, можем да кажем, въпреки че това е много сложна българска дума, погледна напред и каза, че това е варианта на бейсбола, който може по-трайно да влезе в програмата на Олимпийските игри, защото другия ту влиза, ту излиза, големия бейсбол и софтбол, и зависи много от страната, която е домакин, дали ще се играе. Сега, когато е Япония, Китай или Щатите, ясно, но не навсякъде може да пробиеш.
Така е. Може би предсказанието за Олимпийски игри все още е малко далеч, но факта, че това е вариант на спорта, който от една страна поставя всички държави в на една тепсия, на едно изходно ниво, а от друга спорт, който може да бъде практикуван практически от всеки, независимо от неговото физическо състезание или състояние или таланти. Тези две неща правят бейсбол 5 нещо много скъпо, нещо уникално от една страна, и от друга страна много така скъпо на моето сърце на състезател, който има желание да се среща на равна нога с своите противници.
Ами дай да кажем няколко думи за това, че това е всъщност изключително достъпно, защото ти трябва един правоъгълник, а не ти трябва специфичната екипировка за бейсбол, която е ръкавици, бати, каски, екипировката на кетчера, която е много тежка, а може да се игра от всеки, дори в двора, ако ти е повече от 10 квадратни метра.
И на практика така. Трябва ни игрище малко по-голямо, 20 на 20 метра едно игрище. Но самото мото на спорта играй навсякъде, play everywhere, показва неговата универсалност. Както ти самия си спомняш, пред паметника на Съветската армия направихме първото балканско първенство, придружено с демонстративни матчове, където е отдолу е камък. Второто балканско първенство 2020 година направихме на мрамора в МОЛ България. Първото европейско първенство направихме на тенис корто, на настилката за тенис на зала София. На практика уникална такава универсалност има този спорт. И най-вече от него, запазвайки духа на бейсбола, отсъстват изключително големите изисквания към практикуващите. Както всички знаем, бейсбол е една от най-сложните технически игри въобще в спорта, докато бейсбол 5 при същи подобни правила тази сложност отсъства.
Да се върнем въобще към изминалия сезон. Той като че ни, освен че потвърди династията на Блуз, което не знам академиците какво правят на ни, или пък Ясен Неделчев в Благоевград, някакси е може би един от малкото сезони в последните години, в който в България се говори масивно за бейсбол, и това се дължи, разбира се, и на Йоанис Александров, когато имахме удоволствието да приветстваме тук и в нашото студио преди няколко седмици. Вие повече от, вече не знам, близо 40 години се опитвате да популяризирате бейсбол в България. Имаше период, в който имаше много отбори в страната. Сега като че ли са по-малко, но може би качеството е по-добро. И виждам, че продължавате да инвестирате в деца. И тук дори съвсем вчера, мисля, прочетох на вашата страница във Фейсбук, че отново се организират обучения. Кажи общо взето за този процес, защото аз като казвам, че не се обръща внимание толкова на бейсбола, имам предвид, че бейсбол е спорт, който се движи от изключително ентусиазирани хора, които много го обичат, каквито сте и ти, и Гергана, и Ясен, какъвто беше Арбов преди да замине, много-много хората в Блуз, някои от тях като Емо Насъпов, които вече не са между нас, но винаги имало страхотни ентусиасти, които никога не са мрънкали, а са се опитвали да движат процеса година след година, макар и с малко, но напред.
И всъщност наблюденията ти са доста точни. Дори така плашещо точни бих казал. Да започнем първо от Йоанис Александров, първото българско момче подписало с Major League. Макар и все още не в отбор от, от истинската лига, той в момента в една от така наречените поднива на организацията на Чикаго Къпс. Но това е нещо голямо. Не са много европейските държави, които имат състезатели в Major League. Това е предопределено от нещо, за което сме си говорили с тебе много пъти, каква е разликата между европейските и американските деца и разликата, която всъщност е в камъка на улицата. Едните го ритат, другите го взимат и го хвърлят. Йоанис на подписа с велик отбор, имаше интереси от други клубове също и аз лично съм много така положително настроен за неговото бъдеще, защото момчето е изключително отдадено на спорта бейсбол, има подкрепата на цялото си семейство и това, което видях ръста му за като играч за тези вече горе-долу година, които са там, са невероятни. Ако дойдем на българското първенство, да, Блус за поредна година надделя на практика всички надпревари. Истината е, че това е отбора, който тренира най-сериозно от всички, в който успяха да се задържат като играчи най-много хора с така сериозно отношение към спорта, докато останалите в момента ги гониме. Къде по-успешно, къде по-неуспешно, но се надявам, че ако не тази година не му захне, но до година вече ще има поне още един отбор, който постоянно да затруднява Бус и да я отнеме част от трофеите, които те в момента държат.
Да, би било хубаво просто да видим, че има конкуренция, не че имам нещо против Блуз, даже тук се появявам с тях на фланелка от време на време на ефир. Въпреки, че най-скъпо ми е това, което ми подарихте с Гергана Ханджийска на 50 годишнината, екип на академиците, на които пише Кедър 50, но това беше доста отдавна вече, преди почти 7 години. Дай да се върнем към опита ви да го развивате този спорт и в училище. Все пак вече доста време съществува игрището за софтбол в 73-то училище в София. Опитите да се излезе извън столицата, извън традиционни центрове като Благоевград. Какъв е плана общо взето за дългосрочно развитие? Защото ти си човек, който не гледа само в непосредственото бъдеще и това си го доказал години наред.
И плана е много прост. Да инвестираме в деца, в детски програми, в това да се разшири нашата география в други градове, където вече е имало бейсбол, както например Русе, Варна, Бургас.
Стара Загора?
На Стара Загора, разбира се. Отскоро може би Сливе.
Да, а как са Дупница? Защото
Дупница, това нещо, което пропуснах, да. Всъщност да отбележа, Дупница бележи едно възраждане през тази година направи на мъжкия бейсбол. Отбора им надделя, за съжаление, над моя клуб академиците в спора за третото място и показва много, много сериозен растеж и няма да се отчуда по следващата година бъде един сериозен претендент за титлата.
Еми, друго си беше Портерфилд, беше сериозно място. Портер е в Благоевград. Сори. Да, просто парка, който го направих Арбов, аз затова преди малко го споменах, ама той се изнесе с цялото семейство в Америка. Случва ми си на мен да кажа някоя глупост, но както и да.
Не е глупост, но да. Всъщност, наистина, Пепи замина за щатите с цялото семейство, но не просто така. Той даде на България първите първите стипендиантки българки в американски колеж. И двете му дъщери, сестри Арбови, са сред звездите на колежа в Мизури, където са те, в Колумбия, Мизури. Бяха обявявани многократно за MVP-та, играчи на сезони и така нататък. Едната се задуми наскоро. Сина му, който също беше бейсболист в американски колеж, и той се задуми. И се надявам, че сега, когато вече всичко там е наред, ще можем да разчитаме на тях отново в националните отбори. До сега не беше така. Но да се върнем на Дупница. Дупница, дори в отсъствието на Петър, никога не е представала да съществува. Дупничките ангели вече, женския отбор, на практика вече втора година шампион, много силно представяне и в Европа, спечели миналата година така наречената Интерлига. И сега това е единственото, което все още нямат от тези времена, е детската школа. Но съм сигурен, че и тя ще се възроди съвсем скоро.
Като говориш за програми, в зората на българския бейсбол имаше много стабилна помощ от Япония, от Джайка. Имаше и известна помощ от Съединените щати и това, че доста от нашите хора, които са пионери на бейсбола, бяха играли в Куба. Имаше някаква тясна връзка такава между играчи, които идваха оттам, като Амаури Горин, който сега е шофьор в кубинското посолство. Ще използвате ли някакви международни програми или чисто на собствени мускули ще разчитате в следващите няколко години?
Международните програми, които ще ползваме, са на лице. Това са програмата за развитие на Световната и Европейската федерация, както и същите такива програми на Европейската федерация, една от които аз имам честа да отговарям, и тя е свързана с Бейсбол 5. За съжаление, връзката с Япония на практика е прекъсната, тъй като България промени статуса си от развиваща на развита държава и японската агенция вече не прави такива програми. Но все още имаме един японец, който така се влюби в България, че не можа да вземе обратния полет за Токио и остана тук при нас. С приятелите от Куба, за съжаление, се виждаме само от време на време на игрището. Изключваме Маури, който все още е част от българския живот. Същото важи и с, разбира се, връзките ни и програмите, които имаме от време на време с американско посолство и американското присъствие тук в България.
Да, все пак посланик Херо Мустафа хвърляше първата топка на началото на първенството. Прави го по-добре от мен. Аз един път го направих и се изложих страшно. Как да завършим всичко, което си изговорихме до сега?
Не е лесно с една дума. Като начало ще започнем с тебе да тренираме за следващия сезон, така че давайки ти възможността
да хвърнем
на първата топка, да не се изложиш. Това ще го направим задължително, но как бих искал да завърша? Бих искал да се обърна към вашите слушатели, родители и техните деца. Бейсбол е уникален спорт, който съчетава индивидуалната с отборната изява. Дава на хората много, както в чисто спортно отношение, така и в отношение на преживяването като част от колектив. Елате при нас, опитайте, вижте и гарантирам ви, че няма да съжалявате.
В почивния сезон кое е мястото? Защото обикновено е стадион Октомври и игрището на 73-то училище са местата, на които се играе бейсбол и съответно софтбол в България. Имате ли други места и бейсбол 5, къде може да се играе на закрито през зимата?
В момента водиме подготовка в бившия комплекс Мир и Дружба. Сега не се сещам точно дали е запазил същото име.
В подстъпите на студентския град.
Стадион Академик 4-ти километър. В залите на стадион Локомотив също. Просто правим всичко възможно така, защото да запазиме жив бейсболния дух. И разбира се, ще наблегнем по-силно на бейсбол 5. Ще направим за възрастни първенство по бейсбол 5, което ще бъде някъде в средата на месец януари. Цяла верига от състезания по бейсбол 5 за деца, включително и няколко отворени дни, за които, ако има възможност да кажем по-нататък или обявим през своето предаване, ще бъда изключително благодарен.
Знаеш, че вратите тук винаги са отворени. Стана дума за това, че ни свързва ново дългогодишно приятелство. Освен това, както аз винаги съм казвал, да се самоцитирам като пълен кретен, аз обичам хората, които правят неща без да говорят непрекъснато за пари, за помощ от държавата, правят го заради ентусиазма и заради любовта на спорта към спорта. Вие сте точно такива, така че много ти благодаря и разбира се, винаги сте добре дошли и ти, и Гергана, и всеки един човек свързан с българския бейсбол в ефира на спорт. На среща това беше Юрий Окалай, уважаеми слушатели, ние лека полека вървим към финал, след като говорихме много за футбол, все пак смесихме малко американски спортове, поговорихме си за ситуацията в българския бейсбол сега. Не забравяйте да се абонирате за подкаста на нашето предаване в Spotify и SoundCloud. Бъдете с новините на българското радио в 18, национално радио в 18 часа. Боян Бочев, Любен Ковачев, Лилия Големинова бяха моите съучастници днес. Ще бъдем заедно отново следващата неделя. Чао!
Това е Радио София.